nevakcinēto, tas ir bez certifikātiem, un tie, kas nav uzsākuši vakcināciju, ir apmēram 10% no mūsu uzņēmumu darbiniekiem. Protams, mēs apzināmies, ka apmēram 200 darbinieku mums būs jāmeklē, iespējams, ka no jauna. Pusi no šiem darbiniekiem varētu būt sētnieki vai ar uzkopšanas darbiem saistīti vadītāji. Mūsu atalgojums ir salīdzinoši konkurētspējīgs, tā kā mēs aicinām vakcinētos rīdziniekus, kuriem šādi vakants varētu interesēt, pieteikties pie mums darbā. Atalgojums ir atkarīgs no kopjamās teritorijas. Tas var svārstīties no minimālās algas līdz divām, trim minimālajām algām.